Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teretan Unibas semuanya. Ketemu lagi sama saya, Didin. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu buku best-selling internasional ya. Yang menurutku sih, ini bukunya keren banget. Dari judulnya udah kerasa gitu ya, bahwa bukunya ini punya banyak insight gitu, yang tentunya bakal berguna banget nih buat kita semuanya. Buat para pendengar dan juga buat muda-mudi maupun siapapun yang mendengar suara radio Uniba FM ini. Judul bukunya adalah 101 Essays That Will Change The Way You Think. Jadi ada 101 essay di dalam buku ini yang mana harapannya adalah essay tersebut itu bisa mengubah cara kita berpikir katanya. Bukunya rada tebel guys, sekitar 442 halaman ya, lumayan untuk buku bahasa Inggris semacam ini. Cuman nggak usah khawatir ya, di kesempatan kali ini buku setebal ini akan kita review. Paling nggak kita akan ambil intisarinya sehingga nanti para pendengar semuanya nggak perlu baca gitu ya. Syukur-syukur sih nanti teman-teman bisa kontak saya langsung di Instagram saya @izudin_alhakimi. Di situ nanti teman-teman bisa DM dan insya Allah nanti aku akan share bukunya bagi siapapun yang minta e-booknya gitu ya. Karena buku ini keren juga, keren banget gitu loh guys. Kita langsung masuk ya, masuk ke pembahasan, yaitu biasanya sih kalau aku gitu ya, tiap kali baca buku, terutama baca buku-buku yang tebel semacam ini, aku itu mulainya dari introduction, teman-teman semuanya. Ya, kenapa dari introduction? Karena ketika kita baca introduction itu semacam ada driving force gitu ya, atau pendorong gitu ya, yang kemudian membuat kita itu untuk terus membaca, terus masuk gitu ya ke halaman-halaman berikutnya. Oke, kita masuk ke introduction dari buku karya Brianna ini, oke? Buku karya Brianna yang berjudul 101 Essays That Will Change the Way You Think. Oke, di introduction di sini si penulis atau Brianna itu mengutip buku yang ditulis oleh profesor ya, Yuval Noah Harari. Buat teman-teman yang mungkin sering baca buku-buku sejarah gitu ya, atau tertarik banget dengan kajian tentang sejarah, nah termasuk juga filsafat gitu ya, buku Sapien ini karya Noah Harari ini keren banget guys. Buku tersebut adalah masuk kategori best selling book gitu ya, dan bahkan penulisnya itu juga Noval Harari ini menjadi Yuval Harari maksud saya ya, menjadi salah satu penulis paling berpengaruh di dekade terakhir ya. Karena buku-buku yang dia keluarkan gitu ya, itu bukan hanya best seller gitu ya, tapi juga sudah mengubah gitu banyak mindset orang, terutama tentang bagaimana orang melihat sejarah peradaban manusia. Nah, yang di sini dia menyebutkan, si Brianna menyebutkan bahwa Yuval Harari explained that at one point there were more than just Homo sapiens roaming the earth. Kalau teman-teman baca buku Sapien itu, maka buku itu ngebahas tentang Homo sapiens. Homo sapiens itu kita-kita gitu ya, manusia. Dia menceritakan dari awal sejarah peradaban manusia gitu ya. Kenapa kemudian hanya Homo sapiens di antara jenis yang lain kayak Homo erectus, Homo solensis dan lain sebagainya. Kenapa hanya Homo sapiens yang kemudian bisa survive dan bisa dibilang to some extent menguasai dunia gitu ya. Yang menggenggam dunia itu kan adalah manusia gitu ya, Homo sapiens seperti kita. Nah, ternyata hal itu memungkinkan banget gitu ya, karena memang Homo sapiens ini berbeda sama yang lain. Homo sapiens itu memiliki apa ya, disebutnya di sini prefrontal cortex, di mana tengkorak kita itu ada bagian dalam otak kita itu yang memiliki kemampuannya untuk kemudian membuat kita bisa berpikir, bisa habituate, bisa practice, bisa organize, cultivate, dan lain sebagainya. Di mana hal itu gitu ya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengorganisasi, kemampuan untuk cultivate dan juga practice atau habituate ya, membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Itu adalah hal atau kemampuan yang membuat kita itu bisa survive. Oke. Okay. Ini kenapa sih buku Sapiens ini kemudian dikutip gitu ya di introduction? Kalau menurut pemahaman saya gitu ya, ini karena memang ada semacam ada kesamaan sebenarnya ya, ada kesamaan antara pesan inti dari buku ini, buku yang ditulis oleh Brianna, 101 Essays That Will Change The Way You Think ini, dengan buku Sapiens itu, bahwa yang membuat kita itu bisa berubah, yang membuat kita bisa survive, itu bukan apa-apa, bukan bentuk fisik kita, bukan pula apa ya, bukan pula kekuatan kita gitu ya, kekuatan fisik maksudnya, otot dan lain sebagainya, tapi kemampuan berpikir kita, kemampuan kita menggunakan pikiran kita gitu ya. Oleh karena itu benarlah ketika dikatakan di sini di buku ini ya, di introduction disebutkan bahwa almost every great master, artist, teacher, innovator, inventor and generally happy person could attribute some similar understanding to their success. Jadi ketika ditanya gitu ya, orang-orang yang terkenal, orang-orang para inovator misalnya, para penemu dan juga orang-orang yang menganggap dirinya itu memiliki kehidupan yang bahagia gitu ya. Mereka selalu kemudian mengatakan bahwa mereka memiliki kesamaan persepsi ya tentang apa itu sukses, yaitu many of the world's best people understood that to change their lives they had to change their mind. Jadi mereka semacam memiliki konsensus bersama gitu bahwa yang menentukan kesuksesan mereka ketika mereka ingin mengubah kehidupan mereka dari kehidupan yang kurang baik ya menjadi kehidupan yang lebih baik, maka yang perlu diubah bukan apa-apa, tapi yang perlu diubah hanyalah minds, their minds atau pikiran mereka, cara mereka melihat sesuatu ya, atau perspektif gitu ya. Dan itu juga gitu ya, yang apa ya istilahnya di buku ini gitu, yang menjadi akar gitu ya, akar dari buku ini. Jadi disebutkan oleh Brianna di sini di introductionnya bahwa I believe that the root of the work of being human is learning how to think. From this we learn how to love, share, coexist, tolerate, give, create, and so on. Jadi si Brianna ini percaya bahwa akar dari apa ya, dari peran seorang manusia di dunia ini gitu ya, itu adalah learning how to think, yaitu belajar bagaimana cara berpikir gitu ya. Dengan mempelajari ya, dengan belajar cara berpikir, bagaimana kemudian kita hendaknya berpikir gitu ya, we learn how to love. Akhirnya kemudian kita belajarlah dari situ bagaimana mencintai, how to share, bagaimana berbagi gitu ya, how to tolerate, bagaimana bersikap saling toleran, give, memberi, create, menciptakan, and so on dan lain sebagainya. Dan Brianna melanjutkan di sini, I believe the first and most important duty we have is to actualize the potential we were born with. Nah, jadi dia menganggap bahwa hal yang paling, kewajiban yang paling utama gitu ya, yang harus diaktualisasi adalah mengaktualisasikan potensi di mana kita itu lahir dengan itu. Artinya apa? Potensi atau kemampuan untuk berpikir yang dimiliki oleh kita manusia atau Homo sapiens ini, yang enggak dimiliki oleh homo yang lain, untuk senantiasa menggunakan pikiran kita gitu ya. Oleh karena itu nyambung banget nih ya para pendengar semuanya, 101 Essays That Will Change The Way You Think. Jadi ke belakang 101 topik gitu ya yang kemudian dibahas oleh si Brianna di sini, itu semata-mata dikhususkan atau dipersembahkan gitu ya untuk mengubah cara berpikir kita tentang sesuatu, yang harapannya setelah itu setelah terjadi gitu ya perubahan cara berpikir kita, maka kemudian kehidupan kita kemudian menjadi lebih baik gitu ya, dan kita bisa mengarungi kehidupan di muka bumi ini dengan lebih baik gitu ya, dan akhirnya juga kita bisa survive di tengah abad yang serba nggak menentu gitu ya saat ini, karena terjadi disrupsi di mana-mana. Oke, tentu teman-teman itu baru introduction ya guys, tentu teman-teman masih pengen nih untuk, dan para pendengar semuanya masih pengen untuk mendengarkan ya, apa sih yang dibahas, apa aja sih yang dibahas. Nanti kita akan bahas, mungkin enggak semua, enggak 101 apa ya, enggak 101 isi yang ada di artikel ini yang kemudian akan kita bahas, tapi kita akan mengambil beberapa hal penting dalam isi ini yang nanti kita bisa share, dan semoga para pendengar dan teman-teman rekan-rekan ya, pendengar Unibas semuanya bisa belajar sesuatu dari buku ini. Kita akan lanjutkan setelah break yang berikut ini. Oke, pendengar Unibas semuanya, ketemu lagi bareng aku, Didin ya. Selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita akan bahas sebuah buku yang menarik banget menurut aku ya, dan kayaknya ini recommended banget ya untuk teman-teman para pendengar dan juga mahasiswa Uniba Madura untuk dibaca gitu ya. Nah, barusan kita udah bahas tentang introduction-nya, guys. Jadi introduction dari buku ini kayak menekankan gitu ya, pentingnya sebuah ide atau pemikiran gitu ya dalam diri kita. Pemikiranlah yang kemudian membuat manusia itu survive, dan pemikiranlah juga yang kemudian bisa mengubah orang gitu ya. Jadi buku ini bisa udah bisa teman-teman dan para pendengar Unibas semua tebak gitu ya, bahwa buku ini akan ngebahas gimana caranya agar kita mengubah mindset gitu ya, dari mindset yang ya mungkin kurang pas gitu ya, menjadi mindset juara gitu ya, menjadi mindset yang dengannya gitu ya kita bisa mengarungi kehidupan, dan kita bisa mencapai gitu ya tujuan-tujuan yang kita inginkan dalam hidup kita. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang pertama. Di sini ada 8 isi, guys. Cuman gak semuanya ya kita bahas. Kita hanya akan bahas beberapa yang menurutku itu compelling banget gitu ya, atau ngena banget gitu ya dengan kondisi kita semuanya. Yang pertama, disebutkan di sini bahwa isi yang pertama, you believe that creating your best life is a matter of deciding what you want and then going after it. But in reality, you are psychologically incapable of being able to predict what will make you happy. Oke. Okay. Jadi kamu gitu ya, kata si Brianna di sini, kamu itu menganggap bahwa creating your best life gitu ya, menciptakan kehidupan terbaikmu is a matter of deciding, adalah soal bagaimana kita menentukan what you want, apa yang kita inginkan, and then going after it, dan mengejar apa yang kita inginkan gitu ya. But in reality, tapi faktanya ya, you are psychologically incapable of being able to predict what will make you happy. Masalahnya adalah orang-orang, bahkan kita sendiri itu secara psikologis gitu ya, itu nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk memprediksi apa yang akan membuat, apa yang bisa membuat kita happy gitu ya. Jadi ini ya mungkin yang banyak sebenarnya kita konsumsi ya, itu baik dari quote-quote misalnya, atau dari seminar-seminar motivasi dan lain sebagainya gitu ya, yang selalu gitu ya, selalu menempatkan misalnya kebahagiaan atau ya kebahagiaan itu di atas segala-galanya misalnya. Bahkan kayak bekerja sesuai passion dan lain sebagainya itu bahkan menjadi apa ya, menjadi topik dan menjadi pembahasan yang banyak orang bahas gitu. Nah, itu yang kemudian cara berpikir semacam itu yang kemudian dibantah di buku ini. Jadi kenyataannya adalah kita-kita itu atau kamu-kamu semuanya ya, itu secara psikologis gitu ya, enggak mampu sebenarnya atau enggak memiliki kemampuan untuk memprediksi apa sih yang membuat kita happy, ya enggak? Nah, aku juga begitu ya, teman-teman semuanya dan para pendengar. Ketika aku baca yang pertama ya, isi yang pertama ini kayak jel banget gitu ya. Oh iya juga ya kita. Gitu. Juga iya juga, benar juga gitu ya. Selama ini kita berpikir seperti itu, tapi ternyata si Brianna ini mengajukan cara berpikir yang berbeda tentang bagaimana kita melihat sesuatu, terutama di sini melihat kebahagiaan gitu ya. Kenapa sih? Di sini ada penjelasannya ya. Your brain can only perceive what is known, so when you choose what you want for the future, you are actually just recreating a solution or an ideal of the past. Jadi begini, kenapa sih kita itu dikatakan di sini kita nggak memiliki kemampuan? Istilahnya ngapain sih kamu repot-repot gitu ya mencari sesuatu yang menurutmu bisa membahagiakanmu, padahal sebenarnya kamu itu nggak tahu apa yang membuatmu bahagia gitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena otak kita itu hanya bisa memahami gitu apa yang udah kita ketahui ya. Jadi ketika kita ingin memilih apa yang baik buat kita gitu ya, apa yang baik menurut masa depan kita, sebenarnya kita itu bukan, sebenarnya otak kita itu nggak punya kemampuan untuk itu, untuk mengetahui masa depan. Yang terjadi adalah otak kita itu cenderung untuk recreating di sini ya, artinya menciptakan kembali hal-hal, dalam hal ini disebutnya solusi atau sesuatu yang ideal of the past, dari masa lalu. Make sense ya? When things don't work out the way you want them to, you think you failed only because you didn't recreate something you perceived as desirable. Jadi ketika kemudian kita ketika kita udah merencanakan sesuatu gitu ya, dan hal itu enggak berjalan dengan baik sebagaimana yang kita inginkan gitu. Dan kita cenderung berpikir bahwa kita itu gagal gitu ya. Kita gagal, contoh ya. Kita ingin buat mahasiswa ya, buat para mahasiswa misalnya, teman-teman pengen nih lulus dengan predikat cum laude misalnya. Tapi ternyata setelah waktu berlalu, teman-teman nggak mendapatkan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Karena teman-teman berpikir bahwa dengan mendapatkan cum laude maka aku akan menjadi lebih bahagia gitu ya, hidup lebih bahagia daripada nggak mendapatkan cum laude. Tapi kenyataannya teman-teman kemudian sadar bahwa realitasnya nggak seperti itu. Teman-teman lulus dengan predikat bagus meskipun nggak cum laude gitu ya. Terus teman-teman di situ akhirnya berpikir bahwa I'm failed, ya aku udah gagal gitu ya. Kenapa? Because you didn't recreate something you perceive as desirable. Karena kemudian kita itu nggak bisa mendatangkan gitu ya, nggak bisa menciptakan ulang sesuatu yang udah kita apa ya, yang kita udah rancang sebelumnya. Ya. Masalahnya adalah, ya kata buku ini, in reality you likely created something better but foreign and your brain misinterpreted it as bad because of that. Jadi sebenarnya ketika teman-teman nggak mendapatkan kebahagiaan dalam pengertian teman-teman ya, itu yang terjadi adalah teman-teman itu sebenarnya gitu ya, teman-teman sudah melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Hanya saja foreign, hal itu asing buat teman-teman gitu ya. Kenapa asing? Karena sesuatu itu adalah sesuatu yang baru ya. Yang sebelumnya itu teman-teman pengennya lulus dengan predikat cum laude misalnya, padahal sebelumnya teman-teman itu mungkin nilainya aja pas-pasan, terus lulusnya dengan lulus predikat baik meskipun gak cum laude, itu kan sebenarnya adalah sebuah kemajuan gitu ya. Tapi hanya karena kemudian itu gak sesuai dengan apa yang udah kita pahami sebelumnya, atau yang kita rancang sebelumnya, yang kita inginkan sebelumnya, maka kita cenderung menganggap hal itu sebagai sebuah kegagalan. Padahal enggak, kata di sini. Kamu sebenarnya sudah menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Hanya saja hal itu enggak terlihat gitu ya, enggak tampak seperti itu. Pertanyaannya, kenapa hal semacam itu enggak tampak sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah perkembangan gitu ya? Karena your brain misinterpreted it as bad because of that. Karena otak kita itu cenderung menginterpretasikan itu sebagai sesuatu yang jelek gitu ya. Masalahnya adalah otak kita itu sebagaimana tadi dia bahas di awal, itu hanya bisa menganalisis atau hanya bisa memahami apa yang sudah diketahui. Oleh karena itu wajar gitu ya ketika kemudian seseorang yang kemudian menginginkan sesuatu dan mereka tidak mendapatkannya dan menganggap itu sebuah kegagalan, padahal sebenarnya mereka dalam prosesnya sudah melakukan improvement ya, mendapatkan improvement atau apa istilahnya, perkembangan gitu ya. Hanya saja itu kadang enggak kita lihat gitu ya. Enggak kita lihat dan cenderung kita menjudge bahwa apa yang kita dapatkan karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu sebagai sesuatu yang jelek. Nah, ini kayak semacam apa ya? Semacam counterintuitive gitu ya, yang menampar kita banget untuk kemudian mengubah cara kita berpikir ya. Mengubah cara kita berpikir tentang apa sih yang membuat kita bahagia gitu ya. Dan apa yang bisa pikiran kita atau otak kita itu capai dan apa yang enggak, sehingga kemudian kita enggak cenderung gitu ya menihilkan apa yang baik buat kita meskipun itu mungkin enggak terlihat gitu ya, karena mungkin kita terlalu buta untuk melihat hal itu. Kita lanjutkan ke pembahasan kita yang sebelumnya ya, teman-teman dan pendengar Unibah FM semuanya. Barusan kita udah selesai dengan artikel pertama, ya itu kayak jelek banget ya buat kita, karena memang itu mengubah ya, mengubah persepsi kita tentang the way we see happiness ya in our life, cara kita kemudian melihat kebahagiaan dan target ya dari apapun yang kemudian kita ingin capai dalam hidup ini. Nah, kita lanjut ke isi berikutnya. Isi yang ke-6 guys, ini menarik juga nih ya. You think problems are roadblocks to achieving what you want when in reality they are pathways. Jadi banyak kemudian orang itu berpikir bahwa problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu ada semacam penghalang gitu ya, atau batu ya, batu penghalang terhadap cara kita itu mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi problem itu adalah penghalang gitu untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan. Padahal ya in reality they are pathways. Kenyataannya enggak seperti itu gitu ya. Problem itu bukan penghalang, tapi problem itu adalah pathways. Problem itu adalah jalan katanya. Jalan to achieving what you want. Jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini juga yang apa ya? Yang kadang kita semua itu miskonsepsi gitu ya. Menganggap bahwa problem dalam kehidupan kita itu adalah penghalang terhadap tujuan yang udah kita apa ya, yang udah kita rancang dan yang kita, sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Padahal sebenarnya di buku ini si Brianna ingin membuat kita itu sadar bahwa itu bukan penghalang ya, tapi itu adalah jalan menuju apa yang kita inginkan. Dan ini menurutku sebuah semacam perbedaan telak gitu ya, dari cara kita berpikir dan cara kita melihat sebuah problem. Ada orang ya yang kemudian melihat problem itu sebagai problem, sebagai penghalang, tapi di sini dia si Brianna ini ingin membawa kita agar melihat problem itu sebagai bagian gitu ya dari hidup kita gitu ya. Bahkan di buku ini si Brianna itu mengutip merangkum gitu ya, sebuah kata-kata dari seorang Marcus Aurelius, disebutkan di sini bahwa the impediment to action advances action. Jadi sebenarnya penghalang terhadap tindakan itu adalah bisa meningkatkan kita untuk melakukan tindakan itu justru gitu ya. What stands in the way becomes the way. Apa yang menghalangi di jalan sebenarnya itu adalah jalan gitu ya. Menarik banget gitu ya. Dan sebenarnya itu juga yang sering kita lihat dalam kehidupan kita, teman-teman dan para pendengar semuanya. Pernah enggak sih kamu itu ketika dihalangi ya untuk melakukan sesuatu, justru itu men-trigger kamu untuk melakukan itu? Diminta untuk jangan turun ke jalan misalnya, terus dibarikade oleh polisi, tapi ternyata hal itu justru membuat teman-teman pengen turun ke jalan gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa misalnya. Jadi kadang penghalang untuk suatu tindakan justru itu meningkatkan kita untuk melakukan tindakan yang pengen kita lakukan itu ya. Dan yang menghalangi kita di jalan gitu ya, itu sebenarnya adalah bagian dari jalan yang perlu kita lalui. Oke. Okay? So simply running into a problem forces you to take action to resolve it. Jadi ketika kemudian kita sadar bahwa problem itu adalah jalan bukan penghalang, maka hal itu gitu ya akan mendorong kamu untuk melakukan tindakan untuk menyelesaikan problem tersebut. That action will inevitably lead you to think differently. Dengan kemudian teman-teman memiliki problem, maka tindakan yang akan teman-teman ambil itu pasti gitu ya akan mengubah teman-teman, mengubah cara berpikir teman-teman dan para pendengar semuanya. Bukan hanya cara berpikir, ketika cara berpikir itu berubah maka behave differently, kita juga akan berperilaku secara berbeda and choose differently. Kita juga akan memilih ya sesuatu itu dengan cara yang berbeda. So the problem becomes a catalyst for you to actualize the life you always wanted. Jadi problem itu sebenarnya merupakan pendorong, hendaknya dijadikan sebagai pendorong untuk mengaktualisasikan kehidupan yang selama ini kamu inginkan gitu ya. It pushes you from your comfort zone and that's all. problem itu mendorong kamu, ya, mendorong kamu untuk keluar dari your comfort zone, dari zona nyaman kamu semuanya. Nah, wow, keren ya. Setelah kita tadi ditunjukkan seberapa penting gitu ya, kita punya persepsi yang benar bahwa pemikiran atau cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu atau perspektif itu adalah sesuatu yang mengubah kehidupan kita dan membuat kita survive gitu ya. Di sini malah di breakdown sama dia, sama si Brianna, di perinci gitu ya. Dan akhirnya kita memiliki paling enggak gitu deh, dengan dua artikel yang saya bacakan ini kita memiliki dua semacam insight gitu ya, atau pelajaran penting yang sebelumnya kita itu enggak sadari. Dan akhirnya dengan membaca dua artikel ini saja kemudian kita ngeh gitu ya, atau sadar, oh iya begitu gitu ya. Itu sih kerennya dari buku ini yang menurutku wah recommended banget ya buat teman-teman dan juga para mahasiswa Uniba khususnya dan semua pendengar di Sumeneb dan di kota-kota lain yang mendengarkan siaran radio ini. Maka buku ini keren banget guys, buat teman-teman yang pengen dapat bukunya, e-booknya maksudnya ya, bisa langsung japri atau DM ke Instagram @izuddin_alhakimi ya, Izuddin IZZUDDIN _alhakimi. Nanti silakan DM dan kirimkan emailnya di situ, nanti teman-teman akan aku kirimkan e-booknya biar teman-teman juga bisa baca, terutama nih buat para mahasiswa Uniba Madura yang fokus untuk meningkatkan kemampuan bahasa asingnya. Nah, membaca seperti ini, membaca buku-buku berbahasa Inggris itu enggak cuma meningkatkan kemampuan membaca tapi juga kemampuan vocabularies dan juga kemampuan untuk speakingnya. Semakin kita banyak vocabulary yang kita kuasai. Satu lagi sebelum kita break, di sini disebutkan di artikel selanjutnya adalah you needlessly create problems and crises in your life because you are afraid to actually living it. Jadi kadang tanpa sadar gitu, itu sebenarnya yang membuat problem atau membuat krisis dalam hidup kita itu kita sendiri guys. Mengapa demikian? Karena you are afraid of actually living it. Karena kadang kamu atau kita itu takut untuk kemudian hidup bersama dengan problem itu gitu ya. Bukannya keluar dari problem, menghindari problem itu justru kemudian menciptakan problem lain gitu ya. Di penjelasannya di sini disebutkan bahwa the pattern of unnecessarily creating crisis in your life is actually an avoidant technique ya. Jadi ketika kemudian kita pola terbentuknya krisis dalam hidup kita itu sebenarnya lebih banyak karena kemudian kita menghindari gitu ya, kita menghindari problem yang kita hadapi. It distracts you from actually having to be vulnerable or held accountable for whatever it is you are afraid of. Jadi ketika kemudian kita berusaha untuk menghindar dari problem itu, maka sebenarnya kita membuktikan bahwa kita itu vulnerable dan juga kita itu enggak bisa gitu ya untuk kemudian menyelesaikan problem yang kita takutkan, bahwa problem itu bakal membawa bencana gitu atau membawa sesuatu yang buruk baik kehidupan kita. You're never upset for the reason you think you are. At the core of your desire to create a problem is simply the fear of being who you are and living the life you want. Jadi intinya ya, inti dari keinginan kita untuk kemudian menciptakan sebuah problem dalam hidup kita itu adalah dengan cara takut gitu ya. Takut menjadi siapa diri kita dan kemudian kita juga takut untuk memiliki kehidupan yang kita inginkan. Ini pembahasan tentang problem juga korelasinya erat banget ya sama yang barusan kita bahas, yaitu bahwa problem itu bukan hendaknya enggak dilihat sebagai sebuah penghalang tapi dianggap sebagai sebuah jalan gitu. Dari 1, 2, 3 ya, 3 essay ini aja dalam bab pertama. Sebenarnya ada 8 essay dalam bab pertama ini. Yang keseluruhannya di keseluruhan essay-nya nanti adalah 101 dari 442 halaman buku ini gitu ya. Tapi dari tiga itu aja ya, tiga artikel tadi kita udah bisa paling nggak bisa merasakan gitu, wow, kayaknya buku ini bakal bakal worth reading banget gitu ya, atau apa ya, layak banget gitu untuk dibaca, dan memang aku rekomendasikan teman-teman untuk membaca ini. Kembali lagi dengan saya Didin, kita masih punya satu artikel lagi ya, para pendengar dan teman-teman semuanya, satu artikel, dan ini merupakan artikel pamungkas yang akan kita bahas dan akan mengakhiri ya bedah buku untuk hari Selasa kali ini. Apa itu? Yaitu yang kedua di sini ya, ada essay yang kedua yang ini juga kaitannya sama ya seperti yang tadi kita bahas, yaitu terkait dengan kebahagiaan dan juga terkait dengan problem gitu. Oke, kita baca dulu ya. Di sini disebutkan bahwa you extrapolate the present moment because you believe that success is somewhere you arrive. So you are constantly trying to take a snapshot of your life and see if you can be happy yet. Jadi kita itu cenderung gitu ya, cenderung kemudian mengukur kesuksesan itu di titik di mana kita itu merasa bahwa kita udah sampai. So you are constantly trying to take a snapshot of your life and see if you can be happy yet. Jadi ketika kita udah sampai pada suatu destinasi gitu ya, atau tujuan, terus kita menganggap itu adalah sebuah keberhasilan, terus kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira kita udah happy nggak dengan pencapaian kita saat ini gitu ya. So you convince yourself that any given moment is representative of your life as a whole. Jadi seakan-akan kita mengcapture gitu ya, atau men-snapshot any given moment, sebuah pencapaian atau sebuah momen, satu momen doang gitu ya dalam kehidupan kita, sebagai representasi dari kehidupan kita secara keseluruhan. Because we are wired to believe that success is somewhere we get to. Karena cenderung ya, cenderung kita kemudian mempercayai bahwa kesuksesan adalah pencapaian di mana kita udah capai saat ini. Di mana kita, ketika kita sampai kepada destinasi dan kita menganggap bahwa that's a success gitu ya. And we are constantly measuring our present moment by how finished they are. Dan kita cenderung mengukur gitu ya kehidupan kita, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita dengan ukuran seberapa selesai kita mengerjakannya gitu ya, seberapa rampung kita udah melakukannya. How good the story sounds, seberapa bagus kisah tersebut. How someone else would judge the elevator speech, bagaimana orang lain itu kemudian menghakimi kita atau menjudge kita dari pencapaian yang udah kita dapatkan gitu ya. Masalahnya kemudian we find ourselves thinking, sehingga kemudian kadang kita berpikir gitu ya, is this all there is gitu, ini doang kah gitu yang kita punya gitu ya. Because we forget that everything is transitory. Padahal sebenarnya kita lupa gitu ya bahwa semua pencapaian dan apapun yang kita capai ketika kita sampai pada satu destinasi, maka sebenarnya itu adalah transisi gitu ya. Ketika maksudnya transisi bahwa itu bukan pencapaian final, tapi akan ada saat di mana kemudian kita akan pindah dari satu destinasi ke destinasi yang lain. And no one single instance ya can summarize the whole. Jadi enggak ada yang namanya satu contoh gitu yang kemudian bisa kita gunakan untuk merangkum the whole, keseluruhan hidup kita dari satu pencapaian tertentu. So there is nowhere to arrive to. Jadi enggak ada sebenarnya tujuan ya, di mana kemudian tujuan untuk bahagia gitu ya. Untuk bahagia kamu harus mendapatkan ini, untuk bahagia kamu harus sampai ke posisi ini. No. There is nowhere to arrive to. Enggak ada destinasi untuk itu gitu ya. The only thing you are rushing toward is death. Kecuali hanya kematian. Ini disebutkan di sini. Accomplishing goal is not success. Mencapai tujuan itu bukan kesuksesan, ya. Teman-teman dan pendengar semuanya, itu yang dibilang di buku ini. How much you expand in the process is. Tapi bagaimana dalam sebuah proses itu kemudian kita bertumbuh ya, kemudian kita menjadi lebih baik, itulah yang disebut dengan kesuksesan. Disebutnya seperti itu, gitu ya. Wow, sekali lagi artikel dari Brianna ini kayak menghujam banget gitu ya, menghujam banget ke kesadaran kita, di mana kita kadang cenderung berpikir seperti itu ya. Ternyata di buku ini kita mendapatkan cara melihat sesuatu itu dengan lensa atau kacamata yang berbeda. Keren banget pokoknya. Ini baru bab pertama ya, ada bab-bab lain yang tentu kalau teman-teman explore itu wow, akan lebih banyak inspirasi yang teman-teman dan para pendengar dapatkan. Oleh karena itu, terakhir ya, sekali lagi buat teman-teman dan para pendengar Uniba FM semuanya yang kepengen banget gitu ya untuk mendapatkan e-booknya, ya, I'm very very happy to share it to you guys. Caranya adalah dengan DM ya, Instagram @izuddin_alhakimi. Silakan teman-teman dan para pendengar semuanya DM dan cantumkan alamat emailnya di situ, nanti aku akan kirim atau kasih akses ya teman-teman ke e-book ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Itu aja ya buat para pendengar dan teman-teman yang udah setia bergabung bersama acara bedah buku yang kita laksanakan tiap hari Selasa ini. Nggak tiap hari Selasa juga ya teman-teman dan para pendengar semuanya, tapi kita selang-seling. Selasa ini kita bedah buku dan Selasa besok kita akan adakan bincang beasiswa yang kedua. Jadi nanti insya Allah saya akan mengundang teman-teman saya yang saat ini sedang studi atau telah selesai studinya di luar negeri untuk untuk sharing ya kepada para pendengar dan teman-teman mahasiswa Uniba di Sumenep terutama. Semoga ini bisa menginspirasi. Jadi jangan lupa tiap hari Selasa jam 11 ketemu sama saya Didin, dan insya Allah kita akan memberikan hal-hal yang sangat menginspirasi buat teman-teman semuanya dan kita bisa bertumbuh dari situ. Itu aja sebenarnya mungkin yang bisa aku sampaikan dari 101 Essays atau 101 Essays That Will Change The Way You Think karya Brianna ini. Brilliant sekali ya ide-idenya dan juga menggugah banget buat teman-teman. Sekali lagi yang pengen dapatkan bukunya silakan follow dan juga DM @izuddin_alhakimi di Instagram. Kita ketemu di hari Selasa mendatang dan semoga pertemuan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di pekan depan dengan topik dan pembahasan yang lebih keren lagi.